Pomoćnik ministra je državni službenik na položaju, što znači da se postavlja na osnovu konkursa, mora ispunjavati određene uslove, fakultetsko obrazovanje, 9 godina radnog iskustva i na stalnom radu je u ministarstvu. Ministarstvo može da ima sekretara ministarstva koji za svoj rad odgovara ministru. Sekretar ministarstva pomaže ministru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim i drugim pitanjima i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica ministarstva i sarađuje sa drugim organima. Sekretara ministarstva postavlja vlada na 5 godina na predlog ministra. Sekretar je državni službenik na položaju, što znači da se postavlja na osnovu konkursa, mora ispunjavati određene uslove, fakultetsko obrazovanje, 9 godina radnog iskustva i na stalnom radu je u ministarstvu. 5.2. Rukovođenje organom uprave u sastavu. Organom uprave u sastavu rukovodi direktor organa uprave koga postavlja vlada na predlog ministra na 5 godina. Direktor je državni službenik na položaju, što znači da se postavlja na osnovu konkursa, mora ispunjavati određene uslove, fakultetsko obrazovanje, 9 godina radnog iskustva i na stalnom radu je u organu uprave u sastavu. Direktor može imati pomoćnike direktora koje postavlja vlada na predlog ministra na 5 godina. Pomoćnik direktora je državni službenik na položaju, što znači da se postavlja na osnovu konkursa, mora ispunjavati određene uslove, fakultetsko obrazovanje, 9 godina radnog iskustva i na stalnom radu je u organu uprave u sastavu. 5.2. Rukovođenje posebnom organizacijom. Posebnom organizacijom rukovodi direktor koja postavlja vlada na predlog predsjednika vlade na period od 5 godina. Direktor je državni službenik na položaju, što znači da se postavlja na osnovu konkursa, mora ispunjavati određene uslove, fakultetsko obrazovanje, 9 godina radnog iskustva i na stalnom radu je u posebnoj organizaciji. Direktor može imati zamenika i pomoćnike direktora koje postavlja vlada na predlog direktora na 5 godina. Zamenik i pomoćnik direktora su državni službenici na položaju, što znači da se postavljaju na osnovu konkursa, moraju ispunjavati određene uslove, fakultetsko obrazovanje, 9 godina radnog iskustva i na stalnom radu su u organu uprave u posebnoj organizaciji. 5.4. Rukovođenje službom vlade. Službom vlade rukovodi direktor koja postavlja vlada na predlog predsjednika vlade ili na predlog generalnog sekretara na period od 5 godina. Direktor je državni službenik na položaju, što znači da se postavlja na osnovu konkursa, mora ispunjavati određene uslove, fakultetsko obrazovanje, 9 godina radnog iskustva i na stalnom radu je u posebnoj organizaciji. Direktor može imati zamenika i pomoćnike direktora koje postavlja vlada na predlog direktora na 5 godina. Zamenik i pomoćnik direktora su državni službenici na položaju, što znači da se postavljaju na osnovu konkursa, moraju ispunjavati određene uslove, fakultetsko obrazovanje, 9 godina radnog iskustva i na stalnom radu su u službi vlade. 1. Unutrašnje uređenje organa državne uprave. Osnovna karakteristika unutrašnjeg uređenja organa državne uprave je hijerarhijska organizacija, odnosno rukovođenje koje je slično vojnoj organizaciji. Razvoj sociologije u 19. veku i učenje Maxa Webera doveli su do rađanja nove naučne discipline nazvane javna uprava koji